vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Prezidentin əfərmanına narazı qalan bir qrup hüquq müdafiəçisi insan haqları üzrə işçi qrupu tərk eləyib. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli prezidentin əfərmanına düşəcəyini gözləmirdi. Bu gecə qaz sızması 4 nəfərin həyatına son qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Prezidentin əfərmanından narazı qalan bir qrup hüquq müdafiəçisi insan haqları üzrə işçi qrupu tərk edib. Hüquq müdafiəçiləri Çingiz Gənizadə, Arzu Abdullayeva, Səidə Qocamanlı, Navella Cəfəroğlu və digərləri Avropa Şurasının siyasi məhbus siyasına daxil edilmiş bir sıra şəxsin adının sonuncu əfərmanına düşməməsinə etiraz edir. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, əfərmanı ilə ilk növbədə xəstə məhbuslar və jurnalistlər buraxılmalı idi. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu.
Birinci Eynullami Mirza Sakiti, bir de Qanimət Zahidovu, üç nəfər qalıbdı jurnalist, onları, Rasim Əhtərov, Sendiyev, biz istəyirdik 2008-də siyasi məhbussuz gedək.
Navella Cəfəroğlu deyir ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun hazırladığı siyahı üzrə 52 nəfərdən yalnız 15 nəfər əffə düşüb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə Azərbaycanda 5 jurnalistin də azad edilməsi daxil olan əfərmanını alqışlayıb. Eyni zamanda komitə Prezident İlham Əliyevi həbsdə qalan 3 jurnalisti də azad etməyə çağırıb. Samir Sədaqətoğlu, Rafiq Tağı, Fərməz Novruzoğlu, Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadı dünən dövlət başçısı tərəfindən əff edilmiş 119 nəfər arasındadır. Onlar 2006-2007-ci illərdə böhtan və dini ayrı-seçkilik salma ittihamları ilə həbs edilmişdi. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli isə prezidentin əfvinə düşəcəyini gözləmirdi. Redaktor Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Mən hesab edirəm ki, bütün hallarda insan azadlığa çıxması yaxşı şeydir. Amma çox təəssüf edirəm ki, mənim azadlığa çıxma haqqım, azadlıq haqqım çox gec tanındı. Əslində, 16 may günü hökumət başçısı, dövlət başçısı bu işə müdaxilə eləməli idi və öz qəti qərarını bildirməli ki, fikrə görə, sözə görə jurnalistin çıxması tutmaq olmaz. Dedilər. Ona görə hesab edirəm ki, bu ədalətsiz bir qərar idi və o çox gec aradan qaldırıldı.
Ümumiyyətlə, gözlədinizmi ki, əfə düşəcəksiniz?
Doğrusu, iyunun 22-sindən sonra bu əfə ətrafında o qədər spekulyasiya mürtəkili eləmişdi elə hakimiyyət nümayəndələrinin özü. Ona görə gözləmirdim mən. Amma mən bilirdim ki, gecdi, mənim azadlıq haqqım tanınmalıdır. Hansı formada olursa olsun, istər Ali Məhkəmədə kassasiya şikayəti formasında, istərsə də əfə və digər formada tanınmalıdır və yenə deyirəm ki, təəssüf edirəm ki, mən sözə görə 7 ay yarım içərdə yatmalı oldum.
3 jurnalistin hələ də həbsdə qalması ilə bağlı münasibət?
Mənim səmimi sözümdür. Zeynullah Fətullayevin, sonra Sakit Zahidovun, Mirza Sakitin, ödünlədən hətta qənimətin dəyərki məhkəməsi olmayıb. Mən elə hesab edirdim, elə düşünürdüm ki, bu humanist qərar düzdür. Məhkəmə hökm olmadan şamil olunmur, amma belə deyək də, istisna hakimi həm də qənimət
Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və nəşrin şöbə redaktoru Yaşar Ağazadəni bu ilin mayında akademik Cəlal Əliyevin iddiası əsasında 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdilər. Həbsə səbəb isə Amay Əliyevlər sülaləsinin ticarət nişanı adlı yazı olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bu gecə qaz sızması 4 nəfərin həyatına son qoyub. Binəqədi rayonu Dərnəgül qəsəbəsindəki qarajda məişətdə istifadə olunan qaz balonundan qaz sızması nəticəsində Naxçıvan şəhər sakini Arif Əliyev ölüb. Daha bir qaz sızması Nəsimir rayonunda baş verib, hadisə nəticəsində 3 nəfər dünyasını dəyişib. Bu barədə Turana Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Ukrayna parlamenti gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib, amma 450 nəfərli parlamentin yalnız 235 deputatı büdcənin lehinə səs verib. Sabiq başnazir Viktor Yanukoviçin rəhbərliyi etdiyi regionlar partiyasını olan deputatlar isə səs vermədə iştirak etməyib. Ukrayna parlamenti gəlan il üçün büdcə gəlirini 43 milyard, xərclərini isə 47 milyard dollar səviyyəsində müəyyənləşdirilib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu siz işdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz medianı müzakirə edəcəyik. Fərqli çoxlu proseslər baş verir 2007-ci ildə və bunu müzakirə etmək üçün studiyamıza yeni nəsil jurnalisti birinin rəhbəri Arif Əliyevi dəvət etmişik. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Arif bəy, 2007-ci ildə mediada baş verən prosesləri siz necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz və ümumiyyətlə keçən illərlə müqayisə etmək nə dərəcə düzgün olardı və 2007 nə ilə fərqləndi?
Keçən illərlə müqayisə eləmək özgə nə ilə özümüz müqayisə eləyək? Ən yaxşı müqayisə ilə bir ölkə daxilində prosesi dinamikanı öyrənmək üçün onun əvvəlki dövrlərlə müqayisə eləməkdir. Mən deyərdim ki, heç nə baş vermədi. Sadəcə olaraq o neqativ proseslər ki, təxminən artıq 10 yaşa malikdir. 98-ci ildən başlanmış neqativ proseslər özünün, belə demək mümkünsə, çürümə həddinə çatdı, özünün apogeyinə çatdı, özünün çox kəskin konflikt məqamlarına çatdı və bunu biz ondan yaşadıq ki, bir sıra məsələlər üzrə biz dünyada birinci dəfə və yaxud da Azərbaycan tarixində birinci dəfə ifadələrini işlədirik. Bu da ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Azərbaycan birdən-birə deməli, lab arxa cərgələrdən vurdu keçdi Avropa məkanında, Avrasiya məkanında hətta indi İranı və Çin'i çıxmaq şərti ilə birinci yerdə oldu həbsdə saxlanılan jurnalistlərin sayına görə. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, qanunvericilik sayəsində gedən çox intensiv proses, media qanunvericilik sayəsində gedən çox intensiv proses əgər son illər artıq zəifləmişsə birdən-birə demək olar ki, tamamilə dayandı. Üçüncü məqamından ibarətdir ki, biz xeyli vaxtı qəzetlərin təzyiq altında bağlanması və s. bu cür proseslərlə üzləşmirdik. Daha çoxlar qəzetlər iqtisadi məsələlərlə əlaqədar bağlanırdı. Onu da yaşadıq və sonuncu, yəni ağır məqam əlbəttə iqtisadi bazasının daha da dağılması, daha da zəifləməsi oldu kütləvi informasiya vasitələrinin. Başqa elə bir, yəni köhnə proseslərin davamlıdır.
Bu geri qayıtmaq nöqtəsi olur hər zaman, bu qırmızı xətt məsələsi. Bu dediyiniz proseslərdən hansılar artıq qırmızı xətti keçib və geriyə yol yoxdur, yəni düzəltmək mümkün olmayacaq?
Qırmızı xətti hamısı keçib və ona görə də mən bəzən hətta düşünürəm ki, vəziyyətin kəskinləşməsinin əslində ola bilsin ki, şəxeyri var ki, nəhayət hamı başa düşər ki, bu cür mümkün deyil artıq. Çünki Azərbaycan medias, mən nəyə görə deyirəm qırmızı xətti keçib, təxminən hətta 3-4 il bundan əvvəl biz deyə bilərdik ki, Azərbaycan mediası Qafqazda ən güclü mediyadır. Heç Avropaya əl uzatmayaq. O bir tərəflərə uzatmayaq. Bugün Azərbaycan mediası Ermənistan mediasından heç nə ilə fərqlənmir və Gürcüstan və bəlkə də bəzi cəhətlərdən zəifdir və təbii ki, biz bugün Gürcüstan mediasından bütövlükdə götürəndə gerideyik. İstər sosial institutlar olaraq, istər bazar deməli elementləri olaraq, istər də ki, professional səviyyəni götürsək.
Bəs düzəltmək mümkün olmayacaq?
Bir çıxan cana deyir çarə yoxdur, əlbəttə mümkündür. Məsələn, ondadır ki, hələlik o potensial özünü saxlayıb və necə deyirlər, jurnalist dairəsində olan potensial özünü saxlayıb, dövlətin isə potensialı və imkanları xeyli qat-qat genişlənib. Bugün məsələn tutaq ki, əgər Gürcüstan hansısa bir şirayiş eləmək istəsə, bu mümkündür. Faktiki olaraq mümkün deyil. Çünki media sahəsi böyük investisiyalar tələb eləyən sahədir və böyük infrastruktur tələb eləyən sahədir inkişafı üçün. İqtisadi inkişaf infrastruktur tələb eləyən sahədir və s. Amma Azərbaycan üçün bunu 2-3 il ərzində tamamilə sərbəst həyata keçirmək mümkündür.
Nə cür addımlar atmaq lazımdır bunun üçün?
İlk növbədə əlbəttə müstəqil medianın yaşaması üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bugün biz, mən Azərbaycan nəşriyyatından düşəndə bir nəfər gördüm, çox ziyalı adamdır, amma açıq tanımadım. Amma çox elə dərhal yaxınlaşdı və bir şey dedi ki, dedi, siz bilirsiniz, sizin medianın problemlərini həll eləmək mümkün deyil. Dedim, niyə? Dedim, çünki ortada üçüncü şəxs var. Nə zaman ki, media özü öz başına müstəqil bir struktur olmayacaq, o bu üçüncü şəxs ortada olan olana qədər heç bir inkişaf sizdən heç nə demək olar ki asılı deyil və bütün sahələrdə belədir. Onun ifadəsində, obrazın dilindən desək, ortadan o üçüncü şəxsi bir kinobədə çəkib çıxartmaq lazımdır ki medianın müstəqilliyi üçün iqtisadi imkanlar olsun və informasiyanın işləmək, informasiya əldə etmək imkanları olsun, bu birinci addım ola bilər.
Mən biraz bir neçə gün əvvəl jurnalistlərin birinə söhbət edərkən onun maraqlı bir fikirləri ilə bir təəccübləndim, amma hər halda fikirlər səsləndi ki, çox Azərbaycan haqda başqan prosesləri analoq olmayan kimi təqdim edirlər. Azərbaycan özü də bir analoq olmayan bir ölkədir dünyada, çevrilir buna. Desinlər jurnalistlərə ki, nə edək, biz ki, öz işimizi bilək. Deməsinlər ki, Azərbaycan demokratik və azad mətbuata malik olan ölkədir və sonra bu problemə yararmasın. Desinlər ki, bizə bu haqda yazmaq olar, bu haqda yazmaq olmaz və biz də bilək nə edək, problemlər də olmasın.
Dünyada analoqu olmayan şey yoxdur. Siz bunu dediniz, mənim yadıma düşdü. 90-cı illərin əvvəllərində o zaman deməli, bu Minsk prosesi yeni başlayırdı. Və Qarabağ məsələsində bağlı faktiki elə bir vəziyyət idi ki, Rusiyadan soruşurdu ki, Azərbaycan soruşurdu ki, siz bizə deyin, biz nə etməliyik ki? Biz onu eləyək, bunu eləyirsiniz, eləyirik, deyirsiniz, yox, onu eləyirik, deyirsiniz, yox. Hə, analoq ola bilsin bir balaca başqa sahədən oldu, amma faktiki düzdür. Bizə deyirlər, nə etmək lazımdır. Amma bizə dedikləri bilirsiniz nə yoxşuyur. Bizə dedikləri o dəlxandan bir lətfə fason var idi ki, bu quyuya başvurmağı öyrənin, yaxşı başvurmağı öyrəsəniz quyuya su tökəcəyik. Faktik ona oxş bənzəyir. Bizə deyirlər, siz məsuliyyətli olun. Siz ağıllı davranmağı öyrənin, onda biz sizə azadlıq verəcəyik. Onda biz bu qanunları dəyişəcəyik. Onda biz sizi həbs eləməyəcəyik və s. Bir şey dərk olunmur ki, quyuya su tökməsən, üzməyi öyrənmək mümkün olmayacaq. Eyni ilə jurnalistə və mediaya müstəqillik, sərbəstlik verməsən, onu boynunda ip salıb, hara istəsən fırlasan, o heç zaman məsuliyyətli olmayacaq.
Var axı Səudi Ərəbistan nümunəsi. Jurnalistlər heç bir problem çəkmir. Yazırlar idman haqda, yazırlar kral ailəsi haqda, neft haqda yazırlar. Problem yoxdur.
Bizdə də olubdur. O, yəni biz də sovet dövründə faktiki, mən deyərdim ki, bəlkə də indikindən daha komfort hiss eləyirdi özümüzü. Daha rahat hiss eləyirdi və bəzən nostalji ilə xatırlayırıq. Amma əgər biz o ideoloji irsdən imtina eləmişiksə, əgər biz özümüzü Avropa və demokratik deməli, yarlıqın üstümüzə yapışdırmışıqsa və o təşkilatların içərisində girmişiksə, biz o qaydalardan artıq yaşamalıyıq. Əgər belədirsə, onda çıxaq oradan gedək, girək bir tərəfdən APK, o bir tərəfdən Ərəb ölkələrinin bir birliyini yaradaq, 5-6 nəfər başına qoysun əmmamə, biz də bilək, siz bayaq demişkən, biz desinlər ki, nə etməlisiniz, biz də bilək, nə etməliyik.
Xadam Diləcərə, Arif Əli Studiyamızın qonağıdır, Yeni Nəsil Üniversitələr Birliyinin rəhbəri. Halif bəy, deyirlər hər zaman kökə baxın. Kökə baxın, onun səbəbi axtarmaq üçün. Səbəbi tapmaq üçün. Kökdə nədir? Bu problemlər nəyə belə yaranır? Axı, çoxu danışırlar ki, məmurlara böhtən atırlar. Ona görə jurnalistlər həbs olunur. Onlar öz peşəkar fəaliyyətinə görə yox. Məhz cinayət törətdiklərinə görə həbs olunurlar. Yəni, belə bəyanatlar olur. Jurnalistlər kiməsə mani olurlar. Digər tərəfdən, ki, mani olan adamlar da, baxı, onlar da istəyirlər yaxşı yaşamağa və yaxşı yaşamaq üçün də nəyə görə digər insanlar pis yaşamalıdır ki, bunlar da yaxşı yaşasınlar. Digərlər də yaxşı yaşasınlar, bunlar da yaxşı yaşasınlar, jurnalistlər onda onları tənqid etməyəcək. Yəni, problem nədədir burada? Kökdə nə gizlənir?
Ola bilsin, biraz lap banal cavab verməmək üçün... Onu deyim ki, problem ondadır ki, Azərbaycanda özü üçün hakimiyyət var. Azərbaycanda özü üçün mətbuat var. Azərbaycanda özü üçün parlament var. Azərbaycanda özü üçün məhkəmə var və Azərbaycanda cəmiyyət yoxdur. Əslində problem bundadır. Bizi tarazlaşdırmalıdır və bizə nəzarət eləməlidir. Oxucu, cəmiyyət, medianı. Medianın birinci məsuliyyəti cəmiyyətin qarşısındadır. Dünyanın heç bir hakimiyyəti heç vaxt mediasını sevməyib, bir ifadə var ki, əgər hakimiyyət medianı qucaqlayırsa, yalnız boğmaq üçün qucaqlayır və sevməyəcəkdir. Amma ortada cəmiyyət var, ortada seçki məsələsi var, ortada deməli, nüfuz məsələsi var. ortada o cəmiyyətin içərisində sabah üzünə çıxmaq məsələsi var deyə. O həmişə bir gözü mediyadadır və bundan hesablaşmalı olur. Mediyada bilir ki, o kimin qabağında indi haqqı hesab çəkməlidir də, kimə cavab deyir cəmiyyətə. Bugün Azərbaycan mediyası kimə cəmiyyətlə hansı ümumiyyətlə hansı ilişkiləri var? Heç bir ilişkiləri yox. Allahın məktubunu da yazmırlar. Bayaq Sovet dövründə dediyi heç olmasa onda redaksiya məktublar gəlirdi və s. İndi yaxşıdır ki, bu radioda bu ənənə yaranır. Amma qalan sahədə SMS-lərlə başqa, SMS-dən başqa Azərbaycan efirini Azərbaycan cəmiyyətindən heç nə birləşdirmir. Yəqin ki, böyük problemlər oradadır. Çünki, bilirsiniz, bir məsəl var deyir, ölünü başlı-başına bıraxsan, kəfənini cırar. İstənilən struktur bu ki, nəzarətsiz qaldı və yaxud fövqəl bir qüvvəyə çevrildi, ondan sonra ancaq problemlər göstərmək mümkündür.
Yəni, sizcə Azərbaycan daha çox nəzarətsizdir, yoxsa daha
tarazlıq.
Çox
fövqəl? Yəni, fövqəl, əlbəttə nəzarətsizlik. Heç bir tarazlıq yoxdur. Şirküt olmayan faktiki cəmiyyət, dəfələrlə özünüz fikrimində bu məsələlər niyə ortaya çıxır ki? Ay, ziyalılar niyə sözünü demirlər? Ay, ictimai müdafiə yoxdur? Ay, nə bilim, filan struktur belədir, filan müxalifət zəifdir və s. Bunlar hamısı cəmiyyətin tərkib hissələridir, mexanizmlərdir. Hərəsi bir künçdə özü üçün fırlanır, biri böyükdür, yekə fırlanır və digərlər nəzir. O birilərinin isə bir-birindən ilişkisi yoxdur və cəmiyyət qeyri-taraz, şinküt bir vəziyyətdədir. Əsas problemlər yəqin ki, oradan gəlir. Və bizi lap tutsalar da Azərbaycan, istəyirlər Azərbaycan yarısını jurnalistlər üçün mühim həbsxanaya çevirsinlər. Bununla jurnalistikada məsuliyyət yaratmaq mümkün deyil. Mən bayaq dediyim kimi müstəqillik və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət. O məsuliyyətdən yalnız jurnalist qorxa bilər. Qalanın hamısından alverə başlayacaq. Hakimiyyətlə təhkimat batından alverdədir. Ya satın alır, ya sifariş verir və s. Nə cürdə ki, digər siyasi strukturlar bu üsulu daha özləri üçün daha əlverişli üsul hesab edirlər nəinki mezidən başqa.
Dediniz ki, həmin bu məsələlər özü özünədir. Və məndə fikir yarandı ki, bəlkə bu hasarlaşma məsələsi, yəni çərçivə düşüncəsi. Hər kəs özü özü haqda düşünür, hasarlar tikilib binalarda, özəl evlərdə və kənardan keçən, heç bəlkə də baxmaq da istəməz, amma ümumiyyətlə heç nə görə bilmir, ümumiyyətlə heç nə görə bilmir. Bu çərçivə düşüncəsindən necə qurtulmaq? Çıxış vəziyyəti, bir az əvvəl qeydiniz ki, müstəqilliyi vermək lazımdır. Budurmu çərçivənin düşüncəsini dağıdan? Bəlkə cəmiyyətin, cəmiyyətdən nəsə gözləmək?
Necə deyim, bir sadə bir reseptlə bunu həll eləmək olsaydı, nə var idi ki? Məsələn, rəhmətlik türkoloq millət vəkili Aydın Məmmədov deyirdi ki, o vaxt hələ deyirdi ki, yaşı 40-ı ötmüş adamların hamısı qırılıb getməsə, heç bir müstəqillik, müstəqil düşüncə, azad düşüncə və çərçivəsiz düşüncə olmayacaq. O zaman o reçet verirdi, amma indi biz görürük ki, bəzən görürük ki, bizim 18-19 yaşında uşaqların, gənclərin beyni elə bir kvadratdır, elə hansı düşüncə ilə onun çərçivəsində, elə bil ki, onun çərçivəsində böyüdülüb. Necə ki, o qarpızı qabıda böyüdürlər, müəyyən figur alınır, təxminən o cür alınır. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə istənilən cəmiyyətin əsası özəyi təhsil və məhkəmə sistemidir. Media indi biz bugün əlimizdə qələm var, özümüz haqqında danışmaq imkanı var və s. Əgər cəmiyyət dəyişmək istəyirsənsə, mütləq bir dəyişmiş, islahatı keçmiş məhkəmə sistemi olmalıdır. Əgər gələcəyini qurmaq istəyirsənsə, beyinləri dəyişmək istəyirsənsə, mütləq sən yeni bir təhsil sistemin olmalıdır. Bunlarsız mən hansısa bir davamlı müddət üçün dəyişiklik görmürəm. Sizin sualınız isə beyinlə, təfəkkürlə bağlıdır. Bu yalnız davamlı islahatlar tələb edən bir şeydir.
Bugün hüquqşünaslardan biri mənə dedi ki, indi artıq təhsil almaq təbii keçmişdə qalıb. İndi o lazım deyil. İndi qafqaç sindromudur. Yəni, mən Türkiyədəki qafqaçları demirəm. Yəni, fürsət düşdü, götür. Ne kazandın kazandın. Çünkü sabah sen bunu kazanabilmeyeceksin. Peki bunda da problem var.
Prinsipçe bu iki meseleni birbirine o kadar da bağlamazdım. Ben ikisine görürüm ki müəyyən təhsilə fikir verin. Son vaxtlar, evveler bir vaxt ümumiyyətlə yaddan çıxmışdı doktor, müdafiə və s. İndi təzdən bu prestijə malik bir şeydi. Düzdür, indi nə cür olur və s. Bu hələ sonraki məsələdir. Amma hər halda bunlar yada düşür. Ben bir şey de fikir verin. Bizim elitanın uşaqlarının 90% xaricdə oxuyur hamısı. Londonda aeroportda düşmək olmur. Bilmem, fikir vermişsiniz yoxsa yox? Hamısı, yarısı Bakılı uşaqlar düz Rusça danışırlar, Azərbaycanca danışmırlar. Amma hamısı tələbə və s. Hamısının uşaqları xaricdə oxuyur, böyük əksəriyyətinin. Deməli, bilirlər ki, bu elm və təhsil lazımdır. Bunu öz övladlarının gələcəkləri üçün eləyirlər. Problem ondadır ki, onların uşaqları oraya gedir, çünki bilirlər ki, burada o sistem yoxdur. Amma niyə bizim və yaxud cəmiyyətin uşaqları məcbur olmalıdır ki, bax, bu çərçivənin içərisində siz demişkən o kvadrat başlar yetişdirsinlər, amma hansısa bir cəmiyyət öncədən uduşlu bir vəziyyətdədir və gəlib yenə deməli, qalan cəmiyyətin qalan hissəsinin qeyri-təbii seçim üsulundan rəhbərliyin üstündə dayanacaqlar. Əgər təhsilin heç bir ehtiyacı yox idisa, onların qırıb qaçmaq üçün burada 100 cür imkanları var. Heç qırmaq da lazım deyil. Elə ovcunu belə tutam, sökülür ovcuna da. Yəni bütün büdcədən tutmuş hər şeyə hakimiyyət istər istəməz yaxındır digər strukturlardan. Amma buna baxmayaraq, əgər bunlara diqqət yetirirlərsə, deməli bilirlər və başa düşürlər ki, bunun gələcəyi də var bunun.
Adətən idmanda futbol komandasının rəhbəri baş məşqçi görəndə ki, meydanakı hakim mətni artıq ədalətsizliyə yol verir, öz komandasını meydandan çıxarır bir etiraz əlaməti olaraq. Sizcə Azərbaycan mediasının, çap mediasının, qəzetlərə meydandan çıxma vaxtı gəlib çatmayıb mı? Əgər onlar deyirlər ki, hər yerdə ədalətsizlikdir, heç bir yerdə deyirlər müstəqil məhkəmə yoxdur və belə oyun qaydaları ilə elə oynamağa davam edirlər.
O qaydaları dəyişməyə cəhd eləmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, öz komandasını meydandan çıxardan məşqçi əmin də olmasa ümid eləyir ki, o növbəti meydançada gedib oynayacaq və orada oyun şərtləri dəyişdiriləcək. Amma burada cəmi bir dənə meydançadır. Burada o ancaq yalnız yeganə sərbəst nəfəs almaq oyun qaydalarını dəyişdirməkdən asıldır. Başqa meydança yoxdur ki, çıxıb gedəsən və deyirsən ki, bugünkü oyun bitdi, bu bir növ non-stop oyundur. Hətta fasilədə zamanda oyun gedir və eyni qaydalar tətbiq olunur. Ona görə də mümkündür, düzdür, o fikirlər dəfələrlə səslənmişdir ki, ümumiyyətlə qələmləri sındırmaq aksiyası, ümumiyyətlə susmaq aksiyası və s. Kim bilir, bəlkə də o situasiya daha dəhşətli bir mühit yaradacaq. Çünki cəmiyyətin böyük əksəriyyəti hər halda biz bu yaxınlarda bir gün qəzetində, gün səhər qəzetində dərc eləmişdik Rusiyada məddahlığın dərəcəsi də. Hər halda düşünürsən ki, cəmiyyətdə özümüz də yerlərə çıxırıq, xüsusilə Bakıdan biraz kənar yerdə cəmiyyətdə böyük bir meyil var məddahlığa. Böyük bir həvəs var ki, elə deyim ki, ay atam anam sənə qurban, yaxınlarda da belə bir ifadə də səslənmişdi ki, elə ərim də sənsən və s. Nə bilim, sənə qurban gəl hələ bir lider. Bəlkə də bu zümrə, yeganə bir zümrə, bu da sussa, ola bilsin ki, cəmiyyət tamamilə o mənəvi cəhətdən aşılanıb gedər. Söhbət təkcə ondan getmir ki, bu prezident nə dərəcədə yaxşıdır, yaxşı, nə dərəcədə pisdir məhz buna. Söhbət ondan gedir ki, dövlükdə cəmiyyəti yaşadan və inkişafı təmin edən yalnız və yalnız müqavimət qüvvəsidir. Yalnız və yalnız tənqiddir. Bunu biz özümüzdən fikirləşməmişik. Bu cəmiyyətin əsasıdır. O ki, olmur, onda nə biləmə, Şərəbistanın da müqayisə eləmək çətindir.
Yaxşı, 2008-dən nə gözləyirsiniz siz? Yəni, bu il yaxınlaşır. Daha bir çətin, həddindən artıq çətinli olacaq Azərbaycan mətbuatı üçün, yoxsa yox?
İkisindən aldı çətinli olacaq, əlbəttə. Hətta mən sizə deyim, əgər bizim arzu elədiyimiz islahatlar başlasa media sahəsində, onda bəlkə bundan da çətin olacaq. Çünki islahatların ilk dövrü çox ağırlı bir dövr olur. Sadəcə bu təbii bir bilirsiniz, məsələn, biz hamımız başa düşürük ki, biz lap elə professional jurnalistlərimizdən tutmuş adi bax o köşkün qabağında dayanan və gözləri oyan bu yana qaşan oxucuya qədər ki, bu qədər qəzet olmaz da ölkədə. Normal bir şəraitdə Azərbaycandan 2 dəfə çox əhalisi olan ölkənin bundan bir 10 dəfə az qəzet olur. Bunu biz hamımız bilirik və bilirik ki, əgər təbii seçim üsulu getsə, qəzetlərin bağlanması bugünkündən qat-qat artıq olacaq. Və orada bankrotlar bugünkündən qat-qat artıq olacaq. Bugün baxırsan, qəzet 98% satılmır, amma bankrot olmur. Nə cür? Sadəcə bu sünəhəm baxı müdaxilələrdir. Sünə sürətdə yaradılan və sünə sürətdə dağıdılan bazar və s. Odur ki, əgər o proseslər başlasa, biz arzusunda olduğumuz proseslər başlasa, heç də düşünmürəm ki, biz asan bir dövr yaşayacaq. Odur ki, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. 2008 onsuz da ağır il olacaq. Ya seçki ili və təzyiqlərin güclənməsi və s. Bu səbəbdən, ya da ki, islahatların başlanması səbəbindən, amma tək ki, ikinci səbəb olaydı. Mənim ona biraz ümidim bir o qədər böyük deyil. Çünki hər bir bu cür addımlar, özdə media çox həssas hissəsidir cəmiyyətin. Bu cür addımlar müəyyən siyasi iradə tələb edir. Bu siyasi iradənin küləyi adamın heç olmasa bir, ən azı bir 2-3 ay əvvəldən vurur da. Hələ ki, o küləklər hiss olunmur. Hələ ki, media sahəsində o cür dəyişikliklər həvəsi hiss olunmur. Əksinə, bilirsiniz, mən gəlir ki, bizim ümumiyyətlə nə hakimiyyətimizdə, nə müxalifətimizdə, bəx cəmiyyəti dedik də, medianın roluna və qiymətinə düzgün yanaşma tərzi yoxdur. Sadəcə qul istəyir, hamı qul istəyir. Yanında əlinin altında saxlamağa şabalaq vuran istəyir.
Və bu da...
Bu da bugünkü. Axırı da budur. O, onun şapalaq vuranı vuranda tutur basır dama, bunun şapalaq vuranı vuranda ya başı yarılır, ya sonra da deyir ki, işinə yoxuyduruz özünün başını yar.
Gəlmişəm, dünən Mərfat Namaşıv telefon vasitəsilə efirimizə qoşulmuşdu, o prezidentə müraciət haqqında danışdıq. Mən perspektivi soruşdum və Mərfat bəy dedi ki, vətənimiz böyük perspektivinə inanır. Bəs siz necə inanırsınız bu ki, bu ilin sonuna qədər yeni il bayramı kimi, hədiyəsi kimi jurnalistlər əfv edəcəklər?
Mən bu il üçüncü dəfədir buna inanıram artıq. İki dəfə belə bir proses olmuşdu və bugün sabah söhbəti idi. İyulda, oktyabrda, uzaqbaşı noyabrın 12-sinə qədər deyilmişdi və indi üçüncü dəfədir. Yox, allansam da alab, dördüncü dəfə də olsa mən buna inanacağım, çünki mən bunu çox istəyirəm. Niyə? Bilirsiniz, söhbət təkcə ondan getmir ki, biz həmkarıq, söhbət təkcə ondan getmir ki, sözə görə jurnalist həbs etmək olmaz və s. Həm də ondan gedir ki, əgər bir problem varsa, bu problemi həll eləmək üçün heç vaxt baş-başa kəllə-kəlləyə döyməklə problem həll olunmaz. İndiki şəraitdə sadəcə baş-başadır. Bizim mövqeyimiz və dayanmağımız çox sərt bir mövqeydir ki, Azərbaycan faktiki olaraq jurnalistlər üçün həbsxanaya çevrilib. Tək bizim deyir, mecl beynəlxalq qiymətlərdir ki, biz bunlarla razıyıq. Əks tərəfin mövqeyi ondan ibarətdir ki, siz ümumiyyətlə böyük əksəriyyətiniz, tam əksəriyyətiniz jurnalistikaya aidiyyatınız yoxdur, siz profesional səviyyəniz yoxdur, bacarınız yoxdur və s. Belə şərəkdə problem çözülməz. Amma belə bir amnisiya haqda olsa, o bir növ əsəbləri də sakitləşdirərdi. Münasibətləri də normal məcərəyə çevirərdi ki, məsələn, hakimiyyətin bu işdə görəcək olacağı məsuliyyəti və səhvləri budur. Jurnalistikanın görməli olduğu məsuliyyəti və səhvləri budur. Və o zaman bunların həlli üçün bir tədbirlər planı işləyib onu həyata keçirmək mümkündür. İndi bu sadəcə olaraq mümkün deyil.
Arif bəy, minnətdaram, təşəkkürlər burada studiyamızda. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Arif Əliyev idi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına gidib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Studiyamızın qonağı isə bu saat sonuna qədər Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatı rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
2007-ci il ərzində gördüyünüz işlərdən biri, il ərzində səhvətməmişsə davam edən monitorinqlərdən biri Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının Azərbaycandakı fəaliyyətləri monitorinqi idi. Nə nəticə haqda danışmaq olar indi? Nə deyərsiz? Qanə edir, qanə etmir? Nə verib Azərbaycana Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının fəaliyyəti? Burç. Borc verim.
Borc. Deməli, bu sahə ilə deyərdim ki, bir yeganə bir təşkilatıq ki, beynəlxalq maliyyə qurumların Azərbaycandakı fəaliyyətini monitorinqini aparırıq, çalışırıq ki, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, sadə vətəndaşlar üçün nəyəsə bir anlaşılan formada onlara bu monitorinqin nəticələrini çatdıraq. Və artıq 2003-cü ildən bu işinə məşğuluq, bu il isə daha bir addım irəli getdi. Əvvəlki verilişinizdə qulaq asdım ki, nə nəticə verdim. Bəli. Bu demək olar ki, bu il əldə elədiyimiz nəticələrdən, inkişafımızdan, uğurlardan biri də iki əsas olan layihənin başa çatdırılması və iki əsas olan layihənin gələn ildə davamıdır. Bu layihələr neftdən əldə olan gəlirlərin xərclənməsində şəffaflığın əldə edilməsi. Bunu iyun ayında Azərbaycan ictimaiyyətinə biz çatdırdıq, anlattıq, bacardığımız qədər çalışdıq ki, mənə əvvəlki ekspert çox xoşuma gəldi ki, onların başa düşəcəyi dildə onlara çatdıraq və inşallah gələn ildə böyük bir ikili proqrama başlayırıq. Bu sahədə ikinci, çox vacib olan Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, yəni neft gəlirlərindən sonra şəffaflığın təmin edilməsi üçün Azərbaycan xalqı üçün vacib olan amillərdən biri də ki, beynəlxalq kreditlərin monitorinqidir, bizim borclarımızın monitorinqidir ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycan hələ də kredit borclar götürür, borcları var, hər anadan olan bir uşaq artıq borcundan doğulur və baxmayaraq ki, Azərbaycana böyük pullar gəlir. Artıq neft pulları daxil, biz yenə də borc götürürük və səhv eləmirəmsə, indi bu borcun məbləği hər insan üçün, hər balaca uşaq üçün $230 məbləğindədir.
Nota hesabı hər Azərbaycan vətəndaşına adam başına
Azərbaycan vətəndaşı $230 məbləğindədir və bu borcları necə verilir? Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu bu borcu verərkən şəffafdırmı? İkinci, onun ödədiyi krediti reallaşdıran pudratçı şirkətlər, onlar da doğrudan şəffaf xərclilər, popular. Onun üçün biz bir üç layihə həyətə keçirdik, bunlar kiçik layihələr idi və inşallah gələn ildə artıq bizim kontrakt imzalamış bu layihənin davam elətdirəcək və çalışacaq ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün bu borclar haqqında biz məlumat verə bilək. Bunun üçün biz üç bankın fəaliyyəti ilə məşğul olduq, çalışdıq ki, onların işlərinə bir şəffaflıq gətirməyə nail olan bu banklar deməli Dünya Bankı idi, Avropa Yenidən Qurum İnkişaf Bankı idi və Asiya İnkişaf Bankı idi. Və hər üç bankların elə bir ki fəaliyyətində ümumi bir uyğunluq var ki, bunlar mən deyərdim ki, qeyri şəffaf qurumdurlar. Əgər qeyri şəffafsansa, deməli korrupsiyaya meyillisən. Mən biz əlindən tutmamışıq. Əgər sən şəffaf deyirsən, bank Azərbaycan vətəndaşı üçün, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün açıq deyilsənsə, deməli qeyri-şəffafsan. Bu qeyri-şəffaflığın əsas amili nədən ibarət ki, bankların saytları ingilis dilindədir. Kətdə oturan Məhəmməd Həsən əmi, yaxud da kətdə oturan savadlı bir müəllim sayta girse hiçbir informasiya elde edebilmeyecek. Halbuki bankın siyasetlerine göre her bir ülke için o sayt bu ülkenin dilinde olmalı.
Eğer ülkede faaliyet gösterirler.
Bəli. İkinci, her bir layiha hakkında müfessel bir məlumat yerleştirilmelidir. Kredi şartları yerleştirilmelidir. Ve layiha maliyyeleştirilmemeden evvel ictimaiyyatın dinlemeler keçirilmelidir. Bu harada keçirilmelidir ki, haradasa o layihalar maliyyeleştirilir, haradaca reallaştırılacak. Məsəl üçün, tutaq ki, Ağdaş Göyçay'da biz bunu sonra deyəcəyik. İctimai dinləmələr keçirilmir, ictimai dinləmələr səti xarakter daşıyır. Yəni ki, haradasa icra hakimiyyətinə gedirlər, nəsə şəkil keçirlər, gətirirlər, qoyurlar. Banklar şəffaf deyirlər. İkinci bizi narahat edən amillərdən biri odur ki, bank kredit verərkən ölkə ahalisi üçün normal hesab olunmayan şərtlərlə verilir. Bu nədən ibarətdir? Verilən hər bir kredit, hər bir layihə yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət eləməlidir. Qoyulan şərtlərdə isə mütləq kredit verilən qurumun səhmdar cəmiyyətə çevrilməsini tələb olunur və həyata keçirilən layihənin nəticəsində bu və ya digər xidmət növlərinin pulunun tarifin qaldırılması tələb olunur. Biz bunu daha aydın dinləyicilər nəzərinə çatdırmaq üçün, yəni xalqa hal-hazır dinləyicilər, ümumiyyətlə vətəndaşlara çatdırmaq üçün biz misal olaraq bir üç layihənin monitoringini apardı. Bu, Asinşah Bankının maliyyələşdirdiyi Ağdaş, Göyçay, Naxçıvan şəhərlər su təchizatı idi. Bu, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının maliyyələşdirilməsində istədiyi lokomotiv layihəsidir. Bir de üçüncü Dünya Bankının ticaretin inkişafı için bu dəmir yolu ilə bağlı layihələridir. Biz təbii ki, Naxçıvan şəhərində monitoring apara bilməzdik. Bilirsiniz ki, ora getmək çox çətindir və mən öz təşkilatımın üzvlərinin hamısını qoruyuram. Və biz Ağdaş Göyçay şəhərlərində bu layihə monitoringini apardıq, layihə şərtlərinə baxdıq və nəticədə biz tələb elədik ki, bu layihənin kreditləşməsi dayansın. Niyə? Bu layihənin maliyyələşməsi üçün kredit sazişi İqtisad İnkişaf Nazirliyinə imzalanıb 2005-ci il noyabrında 2008-ci ildə sona çatmalıydı. Artıq 2007-ci il qutarıb, heç hələ tender elan olunmayıb. Bir dəfə tender elan olunub, güya ki, 3 təşkilat verib və onlar kim idi, nə ilə məşğuldu, hansı təşkilat o haqda informasiya verilmədi. Əslində, tender şərtlər açıq olmalıdır, tenderin qalibi də iştirak edəndə müəyyən olunmalıdır. Kredit şərtləri Ağdaş Göyçay şəhərlərinin əhalisi üçün çox pis nəticə verəcək. Birinci, o nəticəni verəcək ki, tariflərin iki qat artılması şərti qoyulub, tələbi qoyulub. Halbuki bu kredit şərtlərinə uyğundur, buna tarif şurası məşğul olmalıdır. Ölkə əhalisinin vəziyyətinə baxaraq. Və onlar belə yazmışdılar ki, Ağdaş Göyçay şəhərinin əhalisi normal yaşayır və onlar tarif iki dəfə qaldırırlarkən bu pulu ödəyə bilərlər. Hal-hazırda apardığımız tədqiqat nəticəsində, sorğu nəticəsində məlum oldu ki, bu insanların minimal ortaylıq əməliyyatı elə minimal səviyyəsindədir rayonda yaşayanların. Biz bunu təqaüçlər arasında keçirdik, işsizlər arasında keçirdik və s. və s. Bir də ki, qanuna əsasən ödəniş bu əmək haqqının yalnız 5%-dən yuxarı olmamalıdır. Baxın, apardığımız araşdırmaya görə Göyçayda 4 manatdır kanalizasiya və su pulu, Göyçay Ağdaşlı isə 2 manatdır. Aylıq, bu sorudan qalxarkən bu insanlar nətər bunu ödəyə bilərlər? Yerli əhalinin dinləmələr keçirilmədi, mövcud arteziyanın tərkibi öyrənilmir, ekoloji cəhətdən deməli orada analizlər aparılmadı və s. və s. hansı ki, çoxlu addımlar atılmalıdır, onların heç birisi olunmuyor. Və bununla əlaqədən biz bir neçə dəfə Azərsuya müraciət etdik. Çox təəccüblüdür ki, biz onunla soruşanda ki, səhmlə kimə mənsubdur? Hökuməti. Biz bilirik ki, İqtisad İnkişaf Nazirliyinə mənsubdur. İqtisad İnkişaf Nazirliyi də bağda cevap verə bilmir. Bəlkə də bilirlər, bəlkə də bilmirlər. Nizamnaməsini bu vaxta kimi götürə bilməmiş. Halbuki biz onu Filippindən əldə elədik. Yəni ki, Azərsu elə bir açıq tipli səhmdar cəmiyyəti qalıb qapalı bir səhmdar cəmiyyəti. Biz məhkəməyə verdik, məhkəməyə də udduq. Lakin bu vaxta kimi cavab əldə eləyə bilməmişik bu layihələrindən əlaqədə rəsmi. Bizim şifahi görüşlərimiz olub. Deməli, həm qanunlara hörmət eləyir, həm ölkə başçısını imzaladığı 28 iyulda imzaladığı sərəncama. Bu podratçını işi yerinə yetirəcək şirkət qapalıdır. Asiya İnkişaf Bankı qapalıdır. Hansısa bir sualı bankın müxtəlif biz vəzifəli şəxslərlə görüşmüş suallar vermişik. O atır Azərsu-nun üstünə, Azərsu bankın üstünə və hətta axırıncı görüşdə bank deyir ki, bəlkə də biz o layihəni dayandırdıq. Təbii bu layihə dayandırılmalıdır. Ona görə ki, 2005-ci ildən bəri qiymətin neçə dəfə artıb. Deməli, əhali üçün çox başa gələcək bir layihə olacaq. İkinci bir lokomotivlə əlaqədir ki, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının və biz bunu çox sayılı tələblər nəticəsindən biraz nail olub 2008-ci ilə kimi maliyyələşdirilməsini uzada bilmişik. Fevral ayında baxacaq. Yəni ki, bu lokomotivlərin təmirinə ayrılmış pul səmərəsiz bir pul layihəyə yönəldilmiş bir puldur. Ona görə ki, ölkədə vaqon təmiri zavodu yoxdur. Təmir olmuş vaqonlar ekoloji cəhətdən bir önəm kəsb eləməyəcək. Həddindən artıq baha başa gəlir və s. Və biz buna ekoloqların, ekspertlərin rəylərin alıb artıq Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankına göndərmişik. Öz kolleqalarımız vasitəsini təzik eləmişik. Yəqin ki, hələ fevralda baxılacaq. Yəqin ki, bizim təkliflər orada müzakirə olunacaq. Narahat edici və biz bunu tələb eləmişik. Buna maliyyə vəsaitə ayrılmasın. Yəni ki, əhali üçün əlverişli deyil, yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət eləmir. Və şərtlər qan eləmir bizi. Görürsünüz, orada da deyirlər ki, dəbir yol idarəsi səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir. Biz dəfələrlə, məsəl üçün, Azər Enerji misal gətirdi, Azəri Qazı misal gətirdik ki, səhmdar cəmiyyətə çevrilməsini tələb edirsiniz qurumun və tariflərin qaldırılmasını tələb edirsiniz. Əgər tariflər qaldıranda keyfiyyət yaxşılaşardı, bunda əlverişli olardı. Bu misallar bizə gəlir, onlar Baltik ölkələrin misal gəlir və çox təəccübdür ki, Baltik ölkələr hara, Azərbaycan hara. Və bu da ölkə üçün çox əlverişli deyil. Mübahisəli bir məsələ var ki, onlar Axalqa-Bakı, Axalqa-Laki-Qars dəmir yolunu maliyyələşdirməsini hər iki bank həyata keçirmək istəyir və biz burada şübhəli məqamları görürük və onların qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, onlar bircə plan hazırlamalıdırlar. Kim haranı, hansı yollarını eləyəcək, nə keçirmək bircə planları yoxdur. Və bu dəmir yolunda səmərəsiz hesab edir. Ona görə ki, bu Bakı-Tiblisi-Ceyhan nif kəmərinin yanıca gedir. Kəmər hələ tam dolmayıb. Bu dəmir yolu da neft daşımalarına xidmət eləməlidir. Neft daşımalarında Xəzər dənizə vasitəsini keçilməlidir. Və Xəzər biosferasına təsir edəcək çox ciddi bir amillər ortaya çıxır. Birinci, korpusları iki qat olan gəmilər yoxdur Azərbaycanda. Bunu almağına da böyük pullar tələbi. İkinci, ballast suları Xəzər biosferasına çox bir ziyan vuracaq. Deməli, bir yandan Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı elə bir layihəni maliyyələşdirir ki, öz siyasətinə zidd olaraq layihənin maliyyələşdirilməsi Xəzərə çox ciddi ziyan vuracaq. Yəni, tankerlərlə neft daşınacaq və vaqonlarla yola sarılacaq. Əgər bizim kəmərimiz varsa, bitisə, bəs bu nəyə görədir? Biz təhlil eləyirdik ki, əgər bu borc, bu xalqın çininə olacaq, bununla veriləcək, sərnişin daşınması rahatlaşdırılmalıdır. Bu, ən əsasən, oraya yönəldilməlidir. Həm də ki, bu yolun neft daşınması zamanı ətraf rayonların ekoloji tərəfdən çox çirklənmə verə bilər. Və biz təhlil elədik ki, hansı rayonlarda dinləmələr keçirilib, ekspertlər olub, və ətraf sosial mühidə layihənin təsirin qiymətləndirilməsi hardadır? Hələ də bu vaxta kimi biz bunu əldə edə bilməmişik.
Axı bu dəmir yol layihəsi son zamanlar daha çox sərnişin nəqliyyatında istifadə olunacaq da söhbətlər qalxır ki, Bakıdan çox rahat Türkiyə getmək olacaq və yaxud da əksinə.
Biz layihə ilə tanış olduq, bunlar əsasən yük daşınmalarını nəzərdə tutub.
Kağızda isə yük daşımaları.
Yük daşımalarını nəzərdə tutub, ticarətin inkişafı yazıb layihənin adı. Sərnişin daşınması ilə ticarətin inkişafı tamamilə başqa şeylərdir. Əksinə biz istəyərdik ki, yeni lokomotivlər alınsın sərnişin daşınmaları üçün. Ona görə ki, bu layihəyə də keçirilərsə, onsuz da tariflər qalxacaq. Tariflər qalxanda yenə kimə düşür? Vətəndaşa düşür, zülüm düşəcək. Yaxşı, Bakı-Tiblisi Ceyhan varsa ticarətin, ticarət üçün yalnız neft daşınmalarında istifadə olunacaq. Yenə də deyirəm, bu neft daşınmaları tankerlər Xəzər biosferasına çox ciddi təsir edəcək. Bir layihə başqa bir yerdə bizə olduqca ziyan vurur. Məqsədimiz nədir ki, biz bunu insanlara çatdırırıq ki, ölkə ictimaiyyəti hər bir layihə haqqında məlumata malik olmalıdır. Hər bir layihə haqqında geniş informasiyası olmalıdır və müzakirələrdə daha çox istifadə eləməlidir. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti üçün də bu çox açıq olmalıdır. Bax, görürsünüz ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün qapalıdır. Biz sadəcə olaraq çox ciddi cəhdlə məşğuluq bu layihə ilə. Bizim donorumuz var. Bizə maliyyə vəsaiti ayrılıb. Bunun üçün bunu eləyə bilirik.
Bəli.
Qapalıdır. Şəffaflığı bunun şübhə altındadır.
Bəs üçüncü layihə nəyə görə belə?
Ticarətin inkişafı nəyə qədər?
Bunu deyiriz də, siz Dünya Bankı. İndi bu beynəlxalq qurumlar kifayət qədər ciddi qurumlardır ki, bunlar fəaliyyət nəticəsində ancaq mənfi nəticələr qalsın. Bunların müsbət tərəfi də var axı və əgər varsa, Mürəq xan, gizlətməyin, bəlkə deyərsiniz.
Deyim də, deməli, Bakının, Azərbaycanın ağır günlərində, xüsusə Bakı-Tiblisi Ceyhan neft kəmərinin maliyyələşdirilməsində, kreditləşməsində bu bankların bəzi mühüm rolları olmuşdu ki, məsəl üçün, ölkəyə onların mandatını birinci oldu ki, insan hüquqlarına hörmətdir. Onlar kredit verərkən şərt qoyurlar ki, o ölkəyə kredit verilməli ki, orada insan hüquqlarına hörmət olsun. Məsəl üçün, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı artıq Özbəkistanda işləmir. Ora maliyyə vəsaitə ayrılmır. Baxmayaraq ki, ölkə istəyir ki, bunlarını işləsin. Ancaq o insan hüquqlarına hörmət olmadığı üçün bu bank orada işləmir. İkinci ən əsas amillərdən biri ondan ibarətdir ki, bütün layihələr yoxsulluğun aradan qaldırılmasın. Bu da bankın şərtlərindən biridir. Əgər bu şərti qoyursansa, bankların çoxlu siyasətləri varsa, o siyasətlərə nəzarət eləməlidirlər axı. Yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti bu siyasətin reallaşdırmasına nəzarət eləməlidir ciddi. Ancaq pulu verir, banka nə maraqlandırır? Azərbaycana çoxlu gəlir və gəlir, neft pulları gəlir, bank oradan pulunu verir, arxayındakı pulu qayıdacaq. Ancaq maliyyələşdirdiyi layihələr yoxsulluğun aradan qaldırmasına xidmət eləmirsə, bu düzgün deyil axı. Məsəl üçün, Asiya İnkişaf Bankı, biz qeyri-hökumət təşkilatları forumunu üzvürük beynəlxalq. Bu, Asiya İnkişaf Bankının üzərində nəzarət edən bir inco forum, ona ADB adlanır. Və bu qurum Asiya İnkişaf Bankının üzərində çox ciddi nəzarətlər edir və çalışır ki, onun maliyyələşdirdiyi, bankın maliyyələşdirdiyi layihələr ekoloji cəhətdən ziyan vurmasın, ətraf sosial mühitə təsiri, risklər olduqca aşağı vəziyyətdə olsun və s. və s. Məsəl üçün biz 1-2-3 həftə qabaq Bişkekdə bu bankın hətta siyasətlərini də çox ciddi müzakirə elədik ki, köçürülmə ilə bağlı, karenoy xalqlar deyirlər, o xalqlarla bağlı və s. və s. Nəzarət var, ancaq bankın da öz görsənməyən siyasəti var axı. Əgər bu bank hökumət qarşısında bir yaxşı-yaxşı tələblər qoyursa da, axı başqa bir cəhətdən də var ki, qapalı bir qurumdur. Sən əgər demokratiyanın inkişafı üçün ölkəyə pul verəcən demokratiya inkişafının tələb edirsənsə və o tələbə də nəzarət eləməlisən axı. Doğrudan da ölkədə insan hüquqlarına hörmətlə yanaşlar. Doğrudan da sən layihən bu xalq üçün çox səmərəli bir layihədir. Yəni ki, layihələrin hamısı səmərəsiz olmur. İçərində elə layihələr var ki, səmərəsiz. Məhz biz o layihələrin, o layihələri seçmişik ki, səmərəsiz layihə hesab edirik. Məsəl üçün, yolu biz səmərəsiz hesab etmirik. Məsələn, Asiya İnkişaf Bankı Ələt Masallı yolunun çəkilişi üçün böyük miqdarda pul ayırıb, artıq bu puldan 500 milyon dolar ayrılıb. Düzdür, o yolda biz monitoringini keçirmə fikrini deyil. Ona görə ki, orada əhalinin köçürülmə prosesi baş verəcək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda köçürülmə prosesi ilə bağlı qanunlar 98-99-cu illərə əhatə edir və biz çalışmışıq ki, bank siyasətində bu köçürülmə prosesi tamamilə başqa cür öz əksini tapsın. Bu yol, əgər bu layihə şəffaf keçirilsə, ədalətli keçirilsə, təbii ki, bu yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət eləmiş olacaq. Yolun, yaxşı yolun olması, ticarətin inkişafı da yaxşı yolun olması, insanların başqa yerlərlə əlaqəsinin geniş gəlinin rahatlaşdırılmasına da kömək eləyəcək. Ancaq bir ancağı da var ki, məsəl üçün, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı da yol maliyyələşdirir. Asiya İnkişaf Bankı da yol maliyyələşdirir. Neftdən gələn gəlirlər də yola yönəldirir körpüyə. Yaxşı, bəs nə oldu? Əvvəl-əvvəl bütün kreditlər yönəldi neft və qaz sektoruna və indi bütün kreditlər yönəldirir yolları, o cümlədən neft pulları da yollaya. Bəs bu cəmaatın vəziyyətini yaxşılaşacaq kreditlər. Məsəl üçün, biz Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankına ölkə üzrə strategiyasında biz təklif elədik ki, sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədər kreditlərin verilməsinə, yəni banklara onlar kredit ayıracaq, bilavəsində yox, kreditlərin verilməsinə, o addımları atacaqlar. Bu müsbətdir. Ancaq müsbətlərin mənfilərindən azlıq təşkil edir. Bu bizim baxışımızdır. Bəlkə də başqa bir qurum, başqa bir deyərdim, ictimai təşkilat bunu belə qiymətləndirməzdir. Ancaq təsəvvür eləyin ki, biz bu hesabatı yazmamışdan əvvəl 3 dövrü analiz eləmişik. Kreditləşmə dövrünü, kreditin verilmə dövrü və layihənin həyata keçirilməsinə bağlı monitor. Əgər biz layihənin, məsələn, Ağdaş Göyçə şəhərlərinə su təchizatı ilə əlaqədar bu maliyyənin monitoringini aparmasıydı, ölkə əhalisi bilməzdi ki, bu pul sovrulur göyə. Analoji belə bir layihəyə Qırğızıstanda keçirilib və çox səmərəsiz bir layihə baş verib. Su layihəsi. Hətta o çəkilmiş sudan qurtlar da çıxıb. İndi şükür elə ki, bizdə qurt çıxmıyıb, çünki layihələr başlamayıb ona görə. Və mütləq qaydada lazımdır ki, qeyri-hökumət təşkilatları iki gəlirin və borcun, iki xərcin və borcun monitoringdan başlayıb ölkə əhalisinə bunu çatdırmalıdır. Neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsini mütləq və mütləq bütün əhali bilməlidir. Onun informasiyası olmalıdır, marifləndirilməsi aparılmalıdır. İnsanlar soruşsun ki, pulum hanı? Gəlir hara gedir. İkincisi də gəlirini və borcunu çox yaxşı bilməlidir ölkə vətəndaşı. Və bunlar borc da, xərc də hamısı şəffaf olmalıdır.
Mürəxan, bu layihədə bu banklar, hansısa ki, kreditiniz və misal gətirdiniz ki, Özbəkistanda misal üçün işləmir Asiya İnkişaf Bankı, müəyyən bir şərtlər qoyur. Bəyəm Azərbaycanın gəlirləri indi hazırda o səviyyədə deyilmi ki, bu bankların şərtlərini yerinə yetirməsin və desin ki, nə istəyirsə eləyin. Mən onsuz da özüm ölkə daxilində bu layihələri həyata keçirə bilərəm. Vəsait var.
Ay, sağ ol. Bax, bu mənim bizi də maraqlandırır və təbii ki, biz bu il Kiyevdə inşallah keçiriləcək Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının icraçı direktorlarının illik görüşündə iştirak edəcək və yəqin ki, bankın prezidenti Jan Lamyerə cənab o sual da verəcək. Bizim bəyan etdiklərə məlumata görə İBRD öz kreditlərini Azərbaycanı iki dəfə artırmaq fikrindədir. Dünya Bankı düzdür, biraz insaflı tərbəni azaltmaq fikrindədir gələlinə. Amma Avropa Yenidən Qurma Bankı artırmaq fikrindədir. İndi bir vətəndaş kimi, bir qeyri hökumət təşkilatının rəhbəri kimi mən bilmək istəyirəm. Çətinliyimiz var idi, borca ehtiyacımız var idi. İndi neft gəlirləri gəlirsə də, bu borclar axı
niyə borclar yığılır?
Niyə yığılır və nəyə görə ki bu layihələr həm neft pullarına bu pullar çatmır? Körpülər gecəyə yollar çəkilir, bir yolu 10 dəfə çəkilir. 10 dəfə təmir eləyirlər. Axı niyə biz borc götürək? Axı niyə səmərəsiz layihələrə belə bax bu lokomotivin, köhnə lokomotivlərin təmiri tamamilə səmərəsiz bir layihədir. Bu layihə 30 milyon dolların atılması deməkdir. Həm ekoloji cəhətdən ziyanverici layihədir. Təsəvvürün, bu vaqonla gedib Rusiyada təmir olunmalıdır. Bu adicə bir dənə vətəndaşa da sual versən, o kətdə toyuq saxlayan qadın da deyə bilər ki, bu səmərəsiz layihədir.
Astar özündən baxa başa
gəlir. Kimin üçün maraqlıdır? Biz maraqlı kimdir burada? Yaxud hansı qurumdur? Hansı tərəfdir?
Ritarik sualdır. Ritarik sual verir İsmir Bərxan. Minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ olun. Zəhmət çəkdiniz və bu hesabatın məqamlarını açıladınız dinləyicilərin. İnşallah Hüquqların Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin rəhbəri Mirvay Qəhrəmanlı idi studiyamızın qonağı. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Silingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle qeydi.
Pazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanlı neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda.